u kakvoj zemlji želim da živim.
Prema polugodišnjem izveštaju mreže organizacija Žene protiv nasilja, od januara do juna ove godine u našoj zemlji je ubijena 21 žena. U istom izveštajnom periodu zabeleženo je 11 napada na žene u porodično-partnerskom kontekstu. Tu se ubrajaju pokušaj ubistva, nanošenje teških telesnih povreda i sl. Ovi podaci dolaze iz medija koji u sprečavanju nasilja nad ženama imaju veliku ulogu. Psihološkinja i rukovoditeljka Sigurne kuće u Novom Sadu, doktorka Nada Padejski-Šekerović, kaže da postoje različiti oblici nasilja. Ona ističe ulogu društva, pojedinaca, okruženja i medija u borbi protiv nasilja nad ženama. Sa njom smo pričali o svemu ovome i situaciji u našoj zemlji.
Kada je reč o nasilju nad ženama kao fenomenu koji je vrlo čest u našem društvu, ali i u celom svetu, kada je reč o ovom ozbiljnom problemu koji nije privatna stvar žrtve i počinioca nasilja, važno je da znamo da mi kao neposredna okolina, kao prijatelji, kao komšije, treba da podržimo ženu da nasilje prijavi, treba sami da prijavimo nasilje jer smo dužni da to uradimo kako bi se žene i deca, odnosno žrtve nasilja, zaštitili, treba da joj pružimo podršku u procesu izlaska iz nasilja. A mi, kao predstavnici institucija, treba da primenimo sve zakonodavne okvire koji su na raspolaganju. Naša država ima dobar zakonodavni okvir i pravnu regulativu koju je neophodno primenjivati. Kroz više zakona je problem nasilja u porodici, a jedan od oblika nasilja u porodici je nasilje prema ženama, regulisano. Svakako zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji je stupio na snagu 2017. godine doneo je izuzetne alate profesionalcima, doneo je hitne mere koje izriče nadležni policijski službenik, a koje se tiču mera zabrana prilaska i kontakta počinioca nasilja žrtvi ili žrtvama i meru udaljenja. To su brzi alati koje policija može da primjeni i da osigura povećanu bezbednost žrtve. Svakako, to su alati koji služe prevenciji eskalacije nasilja. Naravno, Zakon o sprečavanju nasilja u porodici je doneo i formiranje grupa za koordinaciju i saradnju na teritorijama osnovnih javnih tužilaštava. Grupe za koordinaciju podrazumevaju da su njihovi stalni članovi predstavnici Centra za socijalni rad, policije i tužilaštva i da se svaki individualni slučaj žrtve nasilja na sastancima grupe analizira, da se izrađuje plan zaštite i podrške. Takođe, drugi zakonik, kao što je svakako krivični zakonik, kao što je porodični zakon, tretiraju obuhvat ostaju mere u cilju zaštite žrtava nasilja u porodici. Dakle, mi kao komšije i prijatelji treba da razumemo, podržimo i prijavimo, a mi kao predsjednici institucija treba da primenimo alate koje imamo, da verujemo žrtvi i da joj pomognemo da iz nasilja izađe. Taj put je kompleksan, ali je moguć i važno je da se prekine tišina o nasilju u porodici, da se prekine tišina o nasilju prema ženama i da se tom problemu pogleda u oči i da se svakom slučaju pristupa individualno i visoko odgovorno od strane svih i sveg okruženja žrtve. Pre više teorijskih objašnjenja o uzrocima nasilja prema ženama, dakle, nasilje u porodici obuhvata partnersko nasilje. Partnersko nasilje je najčešće nasilje prema ženama, tu su uvek i deca žrtve uz ženu. Deca se često posmatraju kao zaboravljene žrtve, kao nevidljive žrtve u kontekstu partnerskog nasilja, ali dete je uvek žrtva. Ne možemo smatrati da postoji dete kao direktna i indirektna žrtva u porodici gdje njegova majka trpi nasilje. Dete je uvek žrtva nasilja u porodici, čak i ako nije rođena, odnosno ako je trudna žena žrtva nasilja, čak i u prvom postnatalnom periodu. Dakle, nasilje u porodici obuhvata nasilje prema ženama. U 95% slučajeva svih oblika nasilja u porodici počinioci su muškog pola, a u 84% slučajeva svih oblika nasilja u porodici žrtve su ženskog pola. Dakle, najčešće je nasilje partnersko nasilje, odnosno nasilje nad ženama. U svih oblika nasilja u porodici prvo je partnersko, pa potom postoji nasilje svakako prema deci, izolovano nasilje drugih članova porodice prema deci. Treći oblik nasilja u porodici je nasilje dece prema roditeljima i to je vrlo često Nasilje maloletne dece prema roditeljima u porodicama u kojima postoji brojna disfunkcionalnost, zloupotreba supstanci od strane maloletne dece ili slični problemi iz domena socijalne patologije. Četvrti oblik nasilja u porodici je nasilje prema starima. To može biti partnersko nasilje koje se nastavlja u starosti ili nasilje prema starijima od strane njihove punoletne dece ili drugih članova porodice. I peti oblik nasilja u porodici je nasilje među braća i sestara, drugih članova porodice, nasilje između lica koje su u tazbinskom srodstvu, u adoptivnom srodstvu. Dakle, porodični zakon široko definiše člana porodice i onda iz te široke definicije može da se zapravo pruži zaštita brojnim licima koje su u srodničkom ili tazbinskom ili porodičnom u širom smislu srodstvu i da im se pruže mere zaštite od nasilja u porodici. Nasilje prema ženama ima više uzroka, ali suština u uzrocima je moć i kontrola koju počinilac nasilja želi da sprovede nad ženom i nad celokupnim njenim životom. Dakle, primenjuju se različite taktike zastrašivanja, manipulacije, ucena, svakako da pored tih taktika su tu i oblici psihološkog nasilja, u smislu vređanja, ucenjivanja, ponižavanja, pretnji, pretnji ubistvom, pretnji nanošenjem telesnih povreda, onda svakako fizičko nasilje koje podrazumeva brojne oblike udaranja, paljenja, gaženja i drugih oblika primjene fizičke sile, seksualno nasilje, ekonomsko nasilje i nasilje proganjanjem. Ali u osnovi svih ovih oblika nasilja koje sam navela je želja počinioca nasilja da kontroliše ženin život, da ona misli, ponaša se i radi onako kako on smatra da treba u skladu sa svojim uverenjima, koje su svakako u svojoj koreni imaju rodnu diskriminaciju i često se kaže da je u osnovi nasilja prema ženama rodna neravnopravnost, odnosno rodna diskriminacija, jer i dalje postoje uverenja da je žena ta koja treba da ćuti, trpi, da je žena ta koja treba da se isključivo ona bori za opstanak braka, porodice, da je ona submisivna, a muškarac dominantan. I mi na konkretnim primjerima žena vidimo od početka njihovog odnosa suptilne pokazatelje želje za kontrolom, suptilne pokazatelje manipulacija nad ženom koji kasnije vrlo često eskaliraju u teže oblike nasilja.
Kao što nam je Nada ispričala, postoje različiti oblici nasilja i ne sme se ni jedno zanemariti. U nastavku pričamo o tome kako prepoznati tu želju za kontrolom, kada je pravo vreme da nam se upali lampica, ali i o tome da li mediji pomažu u borbi za ravnopravnost i život bez nasilja. Pre svega toga slušamo pevačicu Pink i pesmu Try, u kojoj se glavna protagonistkinja pita kako ljudi nastavljaju da padaju na iste trikove i iste ljude, iako znaju da oni nisu dobri za njih.
Sometimes I think that
Bila je to pesma o borbi jedne žene, a mi pričamo o svakodnevnim borbama za prava žena, za svet bez nasilja i ravnopravne odnose. Slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Nastavljamo priču o nasilju nad ženama sa doktorkom Nadom Padejski Šekerović. E sad kada pričamo o to što ste i pomenuli da postoji ta želja za kontrolom, negde ste to i na predavanju onako istakli kao jako važno, a kako mlade žene, nevezano da li su devojke, da li su u braku, u vezi, da prepoznaju, odnosno kada treba da se uključi lampica da to više nije iskazivanje ljubavi, poštovanja, brige, već da je to želja za kontrolom nad nekim?
Najšira definicija nasilja kaže, nasilje je sve ono što me u nekom kontaktu, u nekom kontekstu tera da radim ono što neću i što mi ne da da radim ono što hoću. Dakle, lampica može da se upali kada se pređe iz ljubomore u kontrolu, iz zainteresovanosti u ljubomoru pa u kontrolu. Šta to znači? Prirodno je da smo zainteresovani za nekoga u koga smo zaljubljeni. Prirodno je da momak i devojka se interesuju gde drugi partner provodi vreme kada nije sa njom, kako ga provodi, s kim kontaktira. Prirodna zainteresovanost, briga za nekog, stalo mi je do nekog, nije ljubomora, odnosno nije kontrola, već je pokazatelj zdrave želje da se sa tim nekim bude i da se odnos razvija ili produbljuje. I to je deo svih relacija. Ali kada partner ili, ili momak počinje da traži od devojke šifre za pristup, mobilnim aplikacijama na mobilnim telefonima, za pristup njenom nalogu na Facebooku ili na drugim društvenim mrežama, kada počinje da je odvaja od njenih drugarica i izoluje, kada kaže šta će ti ta drugarica, vidiš da je ona ljubomorna na nas, ona je loša, onda druga drugarica, jao kako se ponaša, samo na sramoti u društvu, previše je neobuzdanog ponašanja, tako da se izrazi, to su njegove reči često budu. Onda kako vrijeme prolazi, kaže tvoja mama me ne voli, tvoj tata me ne voli, pokušava polako da tu devojku izuje od njenih prijatelja, od njene porodice, to su, i da je ima samo za sebe, da ona zapravo nema resurse socijalne podrške, da ona zapravo bude izolovana, da ona nema kontakt i nekoga ko bi proverio po znacima navoda njegov odnos prema njoj, neko ko bi njoj dao testiranje realiteta, ko bi joj rekao, ej pa to nije u redu, da on tebi pregleda Facebook na ovog i propitujete s kim si ti četovala, da nije u redu da ne vidiš roditelja, da si samo sa njim, da nemaš drugaricu i da vremenom se izoluješ. Često devojke ne vide to na vreme, ali postoji mogućnost da pozovu sigurno žensku kuću, da pozovu neke druge servise podrške, neke organizacije, da provere da li je to što se njima dešava kontrola ili je to zdrava zainteresovanost. Prirodno je da one to ne vide, ne treba sebe da krive, ali vrlo često bude već kasno da kada odmah posle venčanja joj se zabrani da izlazi u kafiće, da se od nje zahteva, da partner zahteva da na određeni način se oblači, ponaša, govori ili se očekuje da prestane da radi ako je bila zaposlena, da se posveti porodici po znacima navoda. Sve su to taktike kontrole, izolacije i zapravo zlostavljanja. Ne mora nešto da bude zlostavljanje samo ako je podrazumevalo fizičko nasilje. Dakle, psihološki oblici nasilja su sve prisutni u nasilnim partnerskim vezama. Ne mora nikad partner ženu, devojku da udari, a da ona bude žrtva ozbiljnog psihološkog nasilja. Nama žrtve kažu, teže mi je, lakše mi je kad me udari, nego kad mi stalno govori ti si glupa, ti si nikakva, drugarica ti ne valja, ovi tvoji su loši, ti si loša. Loša si majka, loša si u obavljanju kućnih poslova, ništa ne znaš, nisi ništa sposobna. Dakle, psihološko nasilje je teško i uvek je korelat drugih oblika nasilja. Dakle, uvek je prisutno i psihološko nasilje ako je prisutno i fizičko, seksualno, ekonomsko ili nasilje proganjanje.
Pomenuli ste koliko je tu važno neko okruženje, porodica, prijatelji i institucije, ali negde kroz vaš rad i ostalo, koliku tu ulogu imaju mediji, odnosno kako se oni trenutno ophode prema ovoj temi, prema vašem mišljenju? Da li vam pomažu u toj borbi ili možda više odmažu?
Trenutna situacija prema našem iskustvu sa medijima je polarizovana. S jedne strane, mediji su izuzetno značajni u borbi protiv nasilja prema ženama, borbi protiv nasilja u porodici, u smislu izveštavanja o nasilju, o preventivnim kampanjama koje se realizuju, o promenama u zakonodavstvu, o brojnim aktivnostima, brojnih tela koje u ovom kontekstu postoje u našoj zemlji. Sa druge strane, mi i dalje imamo senzacionalistička, stereotipna izveštavanja o slučajima femicida ili drugih situacija nasilja prema ženama, koje u svakom elementu krše kodeks izveštavanja, krše sve preporuke za adekvatno izveštavanje o slučaju femicida ili drugih situacija nasilja prema ženama. Dakle, ogromna se šteta pravi dugoročno žrtvama nasilja i institucijama koje se bore protiv nasilja stereotipnim i senzacionalističkim izveštavanjem. Dakle, mediji kreiraju metastvarnost. Mediji imaju ogromnu moć u predstavljanju neke teme konkretnom slušaocu, gledaocu, primaocu informacije. Ako novinski članak o femicidu, dakle, neki partner je dao sebi za pravo da ubije ženu, ako se ta vest prenese na takav način da se kaže jeste on ju ubio, ali ona je sedela u kafiću sa drugim, ali ona je nosila kratke suknje, ali ona je napustila ga je prije dve nedelje i na taj način ostavi prostor da jeste on ju ubio, ali šta će morao je kad ga je prevarila. Na taj način, taj medij direktno tim konkretnim člankom opravdava ubistvo. Stavlja se iznad zakona, stavlja se iznad morala, iznad čovjeka i opravdava ubistvo, jer će mnogi gledaoci, zadojeni rodnim slušaoci, primaoci informacije, zadojeni rodnim stereotipima, da to čuju na taj način. Jer šta će čovjek, prevarila ga žena pa ju je ubio? A s druge strane, korektnim izvještavanjem o samom događaju, bez interpretacije, bez izvršenja ličnih podataka, bez korištenja stereotipa, bez opravdavanja nasilja, mediji mogu puno da pomognu u borbi protiv nasilja prema ženama.
Nado, mnogo vam hvala.
Nema na čemu, Jelena. Hvala vam na interesovanju.
Slušajte emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. I Am a Woman je pesma koju su napisali australijski muzičari Helen Reddy i Ray Burton. U izvedbi Reddy-a prvi snimak pesme I Am a Woman pojavio se na njenom debi albumu Ne znam kako ga volim, objavljenom u maju 1971. godine. Novi snimak pesme objavljen je kao single u maju 1972. godine i postao je hit broj 1. Kasnije te godine, prodavši na kraju više od milion primjeraka, približila se vrhuncu ere kontrakulture i slaveći osnaživanje žena, postala je trajna himna ženskog oslobodilačkog pokreta. Nakon pesme I Am a Woman slušamo šta studenti misle o načinu na koji mediji izveštavaju o nasilju nad ženama.
I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend, 'cause I've heard it all before, and I've been down there. No one's ever gonna keep me down again. Well, yes, I am wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong, strong. I am invincible, invincible. It only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not a novice.
Bila je to Helen Reddy, a mi slušamo mišljenje studenta o temama rodne ravnopravnosti, nasilja nad ženama i stanju u medijima. Slažu se da bi situacija u medijima i javnosti morala biti mnogo bolja.
Pa ja mislim da mediji ne izveštavaju dobro o svemu tome, ali da imaju jak uticaj u društvu, zato što sami mediji treba da podižu svest o veličini nasilja nad ženama i mislim da ljudi nisu svesni koliko je to često u Srbiji. Tako da mislim da treba mediji mnogo više da izveštavaju i mnogo bolje da izveštavaju o tome. Samim tim zato što će se žrtve verovatno manje plašiti da prijave onda nasilje koje preživljavaju. Ne, mislim da uopšte obrazovanje nije naklonjeno tome da diže svest o svemu tome.
Pa ja sam ne znam kako je nekad bilo što se tiče tog segmenta, ali mislim da i dalje što se tiče rodne ravnopravnosti i sličnoga, osim nekih nezavisnih i objektivnih profesionalnih medija koji govore o toj temi i slično, mislim da scena nikad nije bila gora. Zato što o tim temama najviše pričaju tabloidi, mediji koji tu gledaju da uklope neku svoju senzacionalističku priču, nema puno sadržaja i trude se da, ne mogu reći normalizuju, ali da opravdaju žrtvu u toj celoj priči. Pa sad to kao nasilje prema muškarcima, mislim da je to i dalje tabu tema. Tabu tema je i dalje da se priča o nasilju nad ženama, ali mislim da je zapravo taj problem u našem društvu što se tiče muškaraca mnogo veći taj moment da muškarac mora biti muško, da mora da drži porodicu na leđima, da ono kao ne sme da zaplače, da mora da bude jak i slično. I mislim da se, pored te velike odgovornosti koju patrijarhat nabija ženama, da se nabija velika odgovornost i muškarcima.
Pa mediji su svakako, da tako kažem, moćno oružje svakoga i mediji treba da budu korišteni na pravi način. Svakako da je promocija nekog antinasilja nad ženama i nasilja uopšte treba da bude kroz medije i treba nalaziti dobre primere kako bi svi mogli da vide kako ne treba, da bi znali kako treba da rade.
Iskreno ne znam. Najviše sam naučila zbog toga što poznajem žrtve toga i nažalost to je bio teži način da ja saznam o svemu tome. A kako bi drugačije mogli da se informišu, zaista ne znam, bar ne u Srbiji. Ne, mislim da se dosta sve to unapredilo u odnosu na ranije kako je bilo, ali da nije ni blizu savršenstva.
Pa stavlja se akcenat da je žrtva kriva, da je ona nešto uradila, trudi se da se opravda osoba koja je počinila nasilje, da se to ne gleda kao problem, nego kao neka svakodnevnica. Mi živimo u društvu kom je postalo potpuno normalno da žena ne ode da podnese krivičnu prijavu prema osobi. Imamo ljude koji konstantno osuđuju to i krive osobu koja je trpila nasilje, pa što nije rekla, najlakše je ovako iz naše neke druge strane i pričati šta je bilo u tuđoj koži.
Pa svakako da gledamo na to, kao što smo danas pričali, podele poslova u domaćinstvu, zatim ne mogu sad u raznim sferama, tako da kažem, naravno i kada je u pitanju zaposlenje i neki običan svakodnevan život, naravno da postoji velika razlika između muškaraca i žena.
Nedavno je održana medijska radionica pod nazivom Novinarke protiv nasilja prema ženama u medijima. Pričali smo sa Oliverom Miloš Todorović iz organizacije Shock Art koja je organizovala ovu radionicu.
Zbog čega je važno da upravo novinari i novinarke reaguju i pravovremeno i onako kako treba pišu o ovim temama?
Meni je mnogo važnije zašto treba stalno raditi na edukaciji mladih. Zašto smo danas ovde i zašto se ovo zove medijska radionica. A to je što mislim da, kao i većina ovde, da pripadnici ove mlađe, nove generacije, oba pola, to je bitno reći, su rođeni i odrasli u ovom društvu, takođe uključili su neke rodne stereotipe i određeni stepen seksizma u svoj sistem vrednosti, bilo kroz porodicu ili kroz obrazovni sistem. E sad, pored tog osnovnog znanja o ovom pitanju, potrebno je da razviju sposobnost ne samo za učenje teorije, već i za promenu usvojenih porodičnih normi, prihvatanje progresivnijeg pristupa zasnovanog na povećanoj svesti da u Srbiji svake godine 30 do 40 žena bude ubijeno u incidentima rodno zasnovanog nasilja. Tako da stavovima ovih mladih ljudi ovde i diskusijom danas na medijskoj radionici bit će uključeni i u produkciju videoklipova koji ćemo postavljati na društvenim mrežama koje su najbliže danas u stvari mladima, više nego televizija koja mislim da se nešto manje prati, radio nažalost još manje. Tako da mislim da ćemo tu imati prilike da čujemo njihove stavove, a oni predavanje, neku vrstu predavanja danas, da će to uticati opet na njihova buduća razmišljanja o temi rodne ravnopravnosti, o rodno zasnovanom nasilju.
koji su to najučestaliji stereotipi, predrasude koje čujemo, koji doprinose tome da žene ne budu ravnopravne u društvu?
Pa dobro, od žene se pretpostavljam uvek očekuje da bude žena majka, domaćica, ali moram priznati da žene dosta rade na produbljivanju tih stereotipa. Često mi se dešava ulicom kad idem da vidim da je žena koja vozi bebu u kolicima zaposela pola ulice jer misli da je to najvažnija uloga u životu koju ima. Ja ne mislim da se žene isključivo ostvaruju kroz ulogu majke, žene, nego prvenstveno treba na sebi da rade na nekim svojim stavovima, zanimanjima, da ima još neko zanimanje, jer kad često pitate ženu šta ste vi, kaže ja sam majka. Tako da mislim da su i to, da žene dosta greše u tome. A šta je isto bitno jako, ne samo obrazovanje devojčice i dečaka, koje kasnije dolazi, nego vaspitanje. Primećujem i kod svojih prijateljica da često, čak su psihološkinje po obrazovanju i predaju na fakultetima, da često svoju mušku decu drugačije potpuno vaspitavaju od ženske dece. I kad im ja to prigovorim, kaže, nema veze, bit će neka žena koja će da ga popravi kasnije. Tako da to je nešto što, eto, primećujem i svakodnevnog života.
Olivera, danas se okupio veliki broj mladih ljudi, novinara. Možete nam reći koliko je zapravo rodna ravnopravnost, odnosno neravnopravnost, zastupljena u medijima i koliko je bitno mlade novinare edukovati o ovoj temi?
Mnogo je zastupljena. Mediji su u stvari nešto što mnogo utiče na nas i na mlade i na uopšte građane sve. O temi se mnogo govori u medijima, ali kako je neko i rekao od studenta, očigledno na pogrešan način. Tako da taj senzacionalizam uvijek je bila podela u stvari između tabloidnih medija i, da kažem, ozbiljnih medija, ali mislim da više te podele ni nema. Da sad svi izveštavaju, ako nije senzacionalistički naslov, ali obično se ti naslovi daju, i ako tekst sam nije takav, da se senzacionalistički naslov, koji često ne prati ono što se dalje, o čemu se radi u tekstu, imaš jedan mali problem. U većini redakcije su žene novinarke, ali urednici su muškarci. Tako da su oni ti koji preoblikuju taj tekst ili, kažem, dodaju neki, stave neki drugi naslov, tako da ta borba žena je, kako da kažem, da bi borba žena imala smisla, moraju u njoj da učestvuju i muškarci.
Profesorka na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, doktorka Smiljana Milinkov, kaže da se ovoj temi dugo priča u medijima i javnosti, ali nažalost, posmatrajući većinu medija, one ne razumeju suštinski ovaj problem, već su im u interesu druge stvari.
Koji su to nekako stereotipi, predrasudi koji postoje u našem društvu trenutno, a još uvek se tiču žena, doprinose tome da one budu u neravnopravnom položaju?
Pa nekako mislim da žene od svojih prvih dana i prve neke osvešćenosti nailaze na to da su one manje vredne. Suočavaju se sa tim što god urade, da se nekako drugačije vrednuje njihov uspeh, a drugačije se vrednuje uspeh njihovog muškog okruženja. Zatim su pod mnogo većom lupom. Žena ako je doterana, ako je zgodna, ako dobro izgleda, onda se preispituje njeni umni kapaciteti, njeno znanje, njeno postignuće. Ako nije u skladu sa onim što se očekuje od fizičkog izgleda jedne žene, tada se dovodi u pitanje njene ženstvenost. Nekako kako god se okrenemo, žena je stalno pod nekom lupom i potrebno je mnogo više energije, truda, želje da ostvari određeni uspjeh nego što je to muškarcima. Nekako na muškarcima je u najvećoj meri, nekako im je dato na tacni. Tako da su to negdje osnovne prepreke na koje devojčice, devojke, žene nailaze.
E sad, čuli smo i kao što jeste da vrlo važnu ulogu obrazovanja, visokoškolskih ustanova, osnovnih i tako dalje, ali koliko zapravo tu ulogu imaju mediji i šta misle, da li su mediji kod nas svesni svoje odgovornosti kada pričamo o ovoj temi, pogotovo kada pričamo o izveštavanju o žrtvama nasilja?
Pa nažalost, iskustvo je, bez obzira što se o ovoj temi već prilično dugo priča, više decenija je ovo tema, odnosno pitanje rodne ravnopravnosti, problem porodičnog nasilja, odnosno nasilja prema ženama. Nažalost, na osnovu izveštavanja većine medija, uz časne izuzetke, ne bih rekla da mediji razumeju problem. I nekako mi se čini da je preči taj neki materijalni interes, komercijalni razlozi od onog šta suštinski znači poruka koju oni šalju. Načina koji izveštavaju, da li su im u interesu društvene promene, poboljšanje položaja svih građana, i muškaraca i žena, plašim se da to nije u fokusu, da jesu neki komercijalni razlozi ili već neki možda lični individualni stavovi koji naginju u patrijarhalnom okviru, ali svakako retki su oni koji zaista promišljaju i svesni su toga koliki značaj mediji imaju u oblikovanju naše društvene realnosti i uopšte konteksta u kom živimo.
Bila je to profesorka Smiljana Milinkov. Pre nego što čujemo koje su to preporuke za našu državu, slušamo Taylor Swift i pesmu The Man. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quick or if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man, I'd be the man, I'd be the man, I'd be the man. They say I hustled, put in the work. They wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves? And they would toast to me, or let the players play. I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quick or if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man. And getting bitches and models, and it's all good if you're bad, and it's okay if you're mad. If I was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a bother. They paint me out to be bad, so it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quick or if I was a man. You know that, and I'm so sick of them coming at me again. If I was a man, if I was a man, then I'd be the man. Then I'd be the man. I'm so sick of running as fast as I can, as fast as I can, wondering if I'd get there quick or if I was a man. Hey! And I'm so sick of them coming at me again, coming at me again. 'Cause if I was a man, if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man.
Hey, just checking. Was that last take more what you had in mind?
Pretty good. Could you try to be sexier? Maybe more likable this time?
Okay. Okay, no problem.
By the way, excellent work over there, Lauren. That was astonishing.
Thanks.
Bila je to Taylor Swift i pesma The Man. Prema već pomenutom izveštaju o nasilju nad ženama, neke od preporuka za našu državu su da se uspostavi zvanična, precizna i javno dostupna evidencija o svim oblicima femicida, uz prikupljanje i komparaciju podataka iz svih postojećih izvora. Također da se uspostavi nadzorno telo za praćenje femicida koje bi prikupljalo podatke, analiziralo da li su i gde učinjeni propusti u zaštiti života ubijenih žena i davalo preporuke za postupanje nadležnih institucija po prijavama za nasilje. Također naglašava se i da u periodima izolacije i uvođenja policijskog časa i karantina treba uvek imati u vidu da je dom za mnoge žene koje preživljavaju nasilje sinonim za zatvor, prostor mučenja u kome su neprekidno izložene nasilnicima i da vrlo lako može postati mesto zločina prema ženama. Slušali ste emisiju Kakvoj zemlji želim da živim. Pričali smo o nasilju nad ženama i o tome kako mediji utiču na to. Samo zajedničkim delovanjem pojedinaca, organizacije, institucija i medija možemo doprineti suzbijanju nasilja nad ženama.
U kakvoj zemlji želim da živim.